Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Har bir jamiyatda turfa toifalar mavjud. Bu o'z-o'zidan tushunarli. Yaratgan Zot hammani turlicha yaratgan. Dunyo rang-barang. Mazkur maqola doirasida biz ikki toifa to'g'risida so'z yuritamiz. Bir toifa kishilar bor. Ular jamiyatning aksar qismini tashkil qiladi. Jamiyatda yuz berayotgan jarayonlar bilan unchalik ishlari bo'lmaydi. Qulay ish joyi, yaxshi maosh, ko'p tergamaydigan rahbar, hovli joy, bola chaqa tashvishlari, mazkur toifaning urinishlari, intilishlari va qiziqishlari doirasini tashkil etadi. O'zlari yashayotgan jamiyatning hayoti, muammolari, mazkur jamiyatning binosi qanday qurilgani, uni isloh qilish masalalari bular haqida bu toifa kishilar o'zlarini aql va qalblarini ko'p urintirmaydilar. O'zlarini atrof voqelikda bo'layotgan ishlar uchun mas'ul deb bilmaydilar.
Tabiiyki, mazkur dunyoqarash bu toifaning jamiyatda tutgan o'rnini va umuman yaratuvchanlik iqtidorini muvofiq ravishda belgilaydi. Jamiyatda yuz beradigan hech bir islohot ularning faol ishtiroki bilan ko'p ham oziqlanmaydi. Aksincha, islohot ehtiyoji o'zi aynan shu toifaning befarqligidan paydo bo'ladi. Chunki ma'lumki, befarqlik muammolarning kelib chiqishi sababidir. Shu bilan birga har bir jamiyatda ozchilikni tashkil etadigan boshqa bir toifa bo'ladi. Bu toifa birinchi toifadan farqli ravishda oddiy tirikchilik tashvishlari bilan cheklana olmaydi. Buni ularning tabiati ko'tarmaydi. Londa qilib ta'riflasak, bu kishilar yangi fikr va g'oyalar generatorlaridir. Insoniyat paydo bo'lgandan buyon mazkur noyob toifa tamaddunni oldinga siljitib kelgan. Barcha ixtirolar, yangi fikriy yo'nalishlar, ilm-fan rivoji shu guruhning tinch o'tirishni istamasligi evazigadir.
Jamiyat ichida bo'layotgan jarayonlar o'zi yashab turgan shahri muammolaridan tortib dunyoda bo'layotgan hodisotlar bular haqida bu kishilar rostakasimaga jon kuydirishadi va har qanday islohotlarda bevosita ishtirok etishga urinishadi. Ammo bu yerda bir ammo bor. Mazkur toifa o'ta mo'rt bo'ladi. Bu xildagi insonlar faqat va faqat xurfikrlik, keng fikrlik, oshkoralik sharoitidagina o'zlarini yaxshi his qilishadi. Fikr cheklanadigan muhitda esa ichki iqtidorlari ro'yobga chiqmagani sababidan o'zlarini yomon his qilishadi. Tor doiradagi tashvish qiziqishlar bilan umr kechirishga rozi bo'lmagani bois ular yo ma'nan so'nib qolishadi va yoki boshqa fikr cheklanmaydigan joylarga ketib qolishadi. Bir necha yil avval Italiyaning o'sha paytdagi rahbari Silvio Berlusconi va Rossiya Federatsiyasining o'sha paytdagi prezidenti Dmitriy Medvedev o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi.
Va davomida Medvedev mamlakatning yerosti boyliklari boshqa mamlakatlarning u bilan hisoblashishlarini taqozo etayotganini e'tirof etdi. Bunga javoban Italiya bosh vaziri tabassum ila shunday dedi. Italiyada tabiiy boyliklar deyarli yo'q, ammo 5 million kreativ fikrlaydigan tadbirkorlar bor va bu bizning boyligimiz dedi. Chindan ham u tilga olgan boylik Italiya va boshqa bu kabi davlatlarning haqiqiy boyligi bo'lib, ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar hamda u yerdagi aholi hayot darajasi bunga yaqqol dalildir. Eng muhimi, bu boylik bir kun kelib tugaydigan neft va gaz ko'rinishida emas, balki tirik, ijodkor, xur insonlar ko'rinishda. Berlusconi haq edi o'shanda. Chindan ham yerosti boyliklari bir kun kelib tugaydi, ammo ijodiy fikrlaydigan odamlarning g'ayrati va g'oyalari hech qachon tugamaydi.